Areena.
Käksalmi kun olisi tuolla, tai edes Koivisto, mutta kun ei oo. Ollaan Lahdessa Mustankallion hautausmaalla. Eino kirjosta tapaamassa, mutta Arto, tiedätkö mitä yhteistä sinussa ja Eikassa on?
Saatan arvata, että tarkoitat sitä, että meillä molemmilla oli isä töissä valtion rautateillä. Ja molemmat ollaan tavallaan Karjalasta. Eikka on ihan oikeastikin syntynyt Karjalassa. Minä tietysti evakko retken jälkeen Jyväskylässä, mutta se varmaan tuo yhtenäväisyys on, mitä tässä etsit. Suuri ero on siinä, että erästä tiettyä tupakkamerkkiä Eikka poltti paljon enemmän kuin minä. Sitä merkkiä, joka viittaa yhteen yhdysvaltalaiseen kaupunkiin, mutta ei mainosteta.
No hyvä, kun ei mainosteta, mutta sitä merkkiä Eikka kyllä poltti ihan loppuun saakka. Ja en sitten tiedä, kuinka paljon sillä oli merkitystä siihen, että kun hän Käkisalmessa 80 vuotta ja rapiat sitten 25. helmikuuta 1933 syntyi, niin hän sai elää vaan rapiat 55 vuotta. Ehkä sillä nimeltä mainitsemattomalla merkillä oli merkitystä, mutta sen askin takaosaan on kirjoitettu suomalaisessa mäkihypyssä aika paljon asioita, koska vaikka Eikka pesäpalloakin pelasi, niin kyllähän se mäkihyppy oli se asia, mistä hänet suomalaiset tuntevat. Eikan, Millivillen. Minkä ihmeen Milliville?
Niin tuo Milliville on ollut aika veikeä lempinimi, kun ei kukaan oikein tuntunut tietävän, vaikka on sitä kyselty, että mistä moinen tulee. Monta on veikattu. Jotkut uskoivat, että se johtui siitä, että Eikkahan ei ollut mikään isokokoinen, vaan pikemminkin pieni. Ja sitten, että hän oli mukaan tarkka taloudenpitäjä, vaikka raveissa tuo taloudenpito ei sitten oikein samalla tavalla onnistunut. Sitten myös on väitetty, että tuo silmiä hivelevä, hänhän oli tyylihyppääjä kuitenkin, että se olisi ollut syynä siinä. Mutta niinpä me sitten löydettiin kollegojen Paavo Noposen ja Pekka Tiilikaisen kirjasta Uljaat mäkikotkamme kirjoisen itse antama selitys tälle. Eli silloin hänen mukaansa oltiin vuonna 1953 Karmis-Partenkirchenissä Saksassa hyppäämässä. Ja siellä oli sitten muitakin, siellä oli hiihtäjiä ja mäkimiehiä ja yhdistymiehiä ja kuten Eikka itse sanoi, että tuurasi minua niin, että voitin sen mäkikilpailun ilmeisesti aika niukasti. Ja hänen mukaansa sitten Tapio Mäkelä oli jossain vaiheessa ristinyt hänet Millivilleksi. Se on uskottava selitys, koska se on tullut Eikalta itseltä.
Hyväksytään se ja jätetään sen miettiminen vähemmälle, kun on paljon muutakin mietittävää. Nimittäin Millivillestä, Eikasta, Eino Einari Kirjosesta on kerrottavaa aika paljon. Pienikokoinen, no hyvä, silloin kun hän ensimmäiset hyppynsä hyppäsi 14-vuotiaana isosta mäestä Lahdesta, oli tietysti hypännyt aikaisemminkin, niin oli ehkä 150 senttiä ja puolikkaan tulitikkuaskia päälle, mutta kyllähän mäkihyppääjät silloin olivat erilaisia, 164 senttiä, 64 kiloa, taitaisi olla 164 senttinen mäkihyppääjä tänä päivänä 44 kiloinen, sen verran erilaista oli tuo hyppääminen siihen aikaan, mutta niin kuin sanoit, niin evakkona he Suomeen tulivat Kuhmoisiin. Sieltä olivat kotoisin Käkisalmessa. Hän oli syntynyt lapsuus Koivistolla. Muistamme hyvin, kun kävimme siellä Primorskissa katsomassa, mutta siellä Rouskun ja Römpötin kylien välissä ne ensi hypytkin hän hyppäsi. Tynnyrilaudoista oli sukset tehty ja sitten kun tie toi Päijät-Hämeeseen, niin Lahden isosta mäestä hän 1947 hyppäsi 40 metriä ja onhan se anekdootti, että Pirskasen Lasse hänet pois mäestä ajoi.
Joo, se on hauska tarina. Eikkahan ei ollut mikään suupaltti, vaikka karjalainen olikin ja minäkin joitakin kertoja, kun on mäkiviikolla ollut, niin tietysti on Eikan kanssa. Ei voi sanoa, että paljon puhuttu, koska ei Eikka niin paljon puhunut. Hän mieluummin vaan pössytteli siinä ja muutaman kommentin aina silloin tällöin antoi. Mutta kun mainitsit Pirskasen Lasse ei ollut pieni mies, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja ja toimitusjohtaja, niin Lasse oli se, joka tosiaan ajoi Eikan silloin ensimmäisen kerran sieltä Lahden isosta mäestä pois, kun Lasse toimi vahtimestarina. Mutta Eikka kosti sitten. Eikka teki tämmöisiä käytännön piloja, kosti myöhemminä vuosina, tai näin ainakin voidaan päätellä, kun he olivat lähdössä Salmen Manin kanssa tuolta Svullin talosta Lahteen ja ottivat Pirskasen Lassen kyytiin siinä sitten Eikan ladaan, niin Eikka oli avannut etuoveen ja vetänyt etumenkin niin eteen, kun se saatiin. Sanoi Lasselle, että mene sä tuonne nyt tuonne taakse, sun on parempi olla siellä, me ollaan Manin kanssa etupenkillä. Ja niin oli Lasse tungettu siitä ahtaasta raosta sinne takapenkille, joka oli tietysti jo aikamoinen mahtumisen suoritus. Ja sitten sitä ajettiin kohti Lahtea ja Mäntsälä se pysähdyttiin kahville, jolloin Lasse Pirskanen tuli sieltä takaovesta ulos sieltä takapenkiltä, otti muutama askel ja sanoi, että mitä perhanaa, miksi te sanoit, että tässä on 4 ovea?
Näitä tarinoitahan tietysti Eikasta voi kertoa vaikka kuinka paljon ja kyllä niitä lisää kerrotaankin. Kyllä hän oli todella sellainen käytännön pilojen tekijä ja omanlaisensa persoona, mutta toinen asia, mistä hänet tietysti tunnetaan, on se, että ei se jakaus, taisi olla Brygleimiä sopivasti, mutta ei se jakannus paljon heilunut, kun hän hyppäsi. Ei ollut kypärää, ei ollut laseja, eikä ollut edes pipoa. Ei pipoa kannattanut käyttää, kun jos se tippui, niin meni pisteitä.
Niin se oli kyllä mullekin yllätys, että no en mä tiedä menikö niitä, mutta Leo Laakso oli kuitenkin joukkuejohtajana ollut Holmenkollena vuonna 1952, jolloin hän oli antanut määräyksen hyppäjille, että pipot pois. Ja kyllä Eikkakin väitti tuossa kirjassa, että, ja on väittänyt tietysti kirja ulkopuolellakin, että siihen aikaan tuomarit tosiaan vähensivät pisteen, jos pipo putosi päästä. Tuntuu aika uskomattomalta, mutta nuo sanat, mitä Leo Laakso sitten Eikalle sanoi silloin, niin ne jäivät hänen mieleensä. Ja hän ei pipoa suostunut käyttämään sitten koko urallaan. Ja toinen asia oli nuo suojalasit hänen mielestään, ne vaan haittaisivat hyppäämistä ja olivat jopa hankalat, vaarallisetkin jossain vaiheessa, että Eikka tuli aina ilman pipoa ja ilman suojalaseja, mutta kyllähän ilmeisesti joskus vähän pelkäsi, koska Niilo Halonen kertoi erästä kilpailusta Nokialla, jossa Eikka oli viimeisenä hyppäjänä tornissa ja kysyi lähettäjältä, että kenen vuoro. Niin tämä oli sanonut, että arvaa, minä en hyppää.
Edelleenkin Eikasta riittää vaikka kuinka paljon tarinoita, mutta kyllähän kai tietysti toinen puoli totuutta on se, että niin kuin eivät jääkiekkoilijat halunneet käyttää kypärää, olivat komean näköisiä salskeita poikia, niin myös mäkihyppääjät. Lahden hiihtoseura, punainen villapaita, tarvittaessa solmio ja uljas tyyli, jolla suomalaiset hyppäsivät, niin voi kuvitella, että siinä tietyillä markkinoilla oli sitten vetoa, varsinkin kun mäkihyppyhän on tietysti sellainen rohkeuden osoitus. Se on yksi osa asiaa, mutta että koko se 50-luvun puolivälin suomalainen mäkihyppy, kun niitä nimiä miettii nopeasti ajatellen, Antti Hyvärinen, Aulis Kallakorpi, Hemmo Silvennoinen, Eikka, monet muut, sitten myöhemmin Niilo Halonen, Veikko Kankkonen, niin kyllä Lasse Juhansson valmentajana ja Beni Vanninen sitten voiteiden tekijänä ja muuta, niin kyllä he sai aikamoisen jutun aikaan. Kyllähän suomalaiset nimenomaan silloin 50-luvun puolivälillä 60-luvun alkuun asti, niin aika ylivoimaisia tässä lajissa olivat, sois niiden päivien tulevan takaisin.
Silloin kärkitaso oli laaja, ei oltu niin kuin yhden hyppäjän varassa, kuten sitten kun Eikka rupesi valmentajaksi, niin oli pitkä jakso, ettei ollut hyppäjiä oikein ollenkaan. Ja sitten tuli näitä yhden miehen vetosia joukkueita, oli Matti Nykästä ja Janne Ahosta sitten viime vaiheessa, Jouko Törmänen siinä välillä voitti olympiakultaa. Ja oli hyvä, että 80-luvulla tuli menestystä, niin Eikka sai Hannu Koskivuoren suosiollisella avustuksella puheenjohtaja, luotti Eikkaa, vaikka siinä oli pitkä jakso, ettei ollut suomalaista menestystä. Mutta ennen kuin mennään tuohon, niin kyllä Eikan hyppäämisestä kannattaa vielä puhua. Eikka oli yksi ehkä maailman 3 parhaasta, väittää Niilo Halonen, mutta kun hän kaatui niin usein, hän ei vaan yksinkertaisesti pysynyt pystyssä. Itse hän totesi tuossa kirjassa ja muutenkin, että hänellä oli kunnianhimoa, mutta kyllähän sitten kun niitä kaatumisia tuli, niin rupesi hermoilemaan ja sitä kautta niitä syntyi sitten entistä helpommin, mutta ne olivat kyllä aika rajuja aikanaan ja kyllähän siihen arvokisamitalit menivät niihin kaatumisiin. Eikka voitti mäkiviikon yhteiskilpailun 60-luvun alussa ja voitti Sveitsin mäkiviikon useammankin kerran ja yksittäisiä voittoja tuli mäkiviikolta, mutta niitä arvokisamitaleita, niitä jäi Eikalta puuttumaan.
Niin, mutta kyllä se kausi 54-55, jolloin suomalaiset sillä uudella uljaalla tyylillä, aerodynaamisella tyylillä, Silvennoinen ykkönen mäkiviikolla, Kirjonen kakkonen, Kallakorpi kolmas, sinä vuonna Eikka hyppäsi 27 kilpailua ja huonoin sijoitus oli 4. Ja siihen mahtuu muun muassa Kallakorven jälkeen 55, muun muassa Holmenkollenin kaksoisvoitto. Voin kuvitella, mitä se vajaat 100 000 ihmistä Holmenkollenilla miettii, kun suomalaiset tulee ja vie potin. Niitä tarinoita on kerrottu hiihdon osalta ja niitä on kiva kertoa tietysti mäkihypyn osalta. Se on vaan ollut kova juttu. No, Korttina 56. Yhtä hyvin Eikka olisi voinut olla mitallisti. Hyvärinen voitti, Kallakorpi toinen. Eikka 7. Eino Kirjonen kilpailussa ja Hemmo Silvennoinen, jolta odotettiin paljon, niin sen kunnollisen sakin hivutuksen ja löylytyksen ja suoraan sanottuna selkäsaunan jälkeen oli sitten lopulta 10. Onhan tämä huimaa historiaa.
Se on huimaa historiaa. Siellä Eikka ei sitten oikein siellä Cortinassa, vaikka kyllä häneltä odotettiin. Hän oli mäkiviikolla pärjännyt hyvin, voittanut Oberstdorfissa ja ollut kakkonen Karmisissa silloin ennen Cortinaa. Mutta siellä sitten, kuten hän itse kertoi, niin ensimmäisellä hypyllä tuli pieni lipsahdus ja jäi pari 3 metriä puuttumaan. Ja toinen oli kuitenkin kierroksen paras, mutta siinä ei ollut tuuria. Hänkin katsoi, että silloin oli arvokisa, mitä oli ehkä lähimpänä, mutta kyllä häneltä eniten odotettiin vuonna 1958 Lahden MM-hiidoissa, jossa kaikki arvelivat, että Kirjonen siellä voittaa. Ja hän itse piti Juhani Kärkistä. Kärkinen hän voitti maailmanmestaruuden, mutta Eikka piti Kärkistä pahimpana vastustajana ja oli tietysti ihan oikeassa siinä. Mutta siellä tuli sitten aika huimia kaatumisia, varsinkin ensimmäinen hyppy, jossa vaijerit oli ilmeisesti jääneet liian löysälle. Ja tuuli heitti sukset rintaa vasten ja sitten tuli mahalasku ja Eikka itse sanoi miettineensä, kun myöhemmin katseli valokuvasta, että miten tuohon asentoon yleensä pääsee.
Suomen Yleisradio Lahti. Loistava maailmanmestaruuskilpailujen viimeinen ottelu- ja kilpailupäivä on alkanut ja on jo jonkin verran kulunutkin. Noin 80 000 katselijaa polkee tällä hetkellä tämän Salpausselän montun harjanteita ja sitä aluetta, joka on yleisölle varattu. Tämä alue ei sellaisenaan itse asiassa riitäkään, sillä tuhansia katselijoita on tuolla toisella puolella rataa, lähellä radiomastoja, joiden huiput kurkoittavat sinistä auringon köystämää taivasta kohti. Liput hulmuavat melkoisesti. Täällä on siis kohtalaisen tuulinen sää, mutta paperit eivät kuitenkaan tänään lentele siitäkään syystä, että paikkammekin on pikkusen muuttunut ja sitä paitsi ne 2 tiiliskiveä, joita täällä pari päivää sitten kaipasin, ovat saapuneet rautatietavarana jostakin Vuohijärven seuduilta. Ensimmäiset hyppäjät erikoismäenlaskussa ovat jo hypänneet ja kilpailu jatkuu. Osanottajia on ilmoittautumislistan mukaan 62, mutta ainakin yksi, nimittäin Norjan Sverre Stenersen, on lääkärin kiellon johdosta pois pelistä.
Ja sitten Eino Kirjonen, numero 48, on siis Eino Kirjonen, ja nyt täällä hetken kuluttua varmasti kaikuu. Aivan oikein. Nyt Kirjonen tulee jo alas, hän on hyvin, takapuoli hyvin alhaalla, ponnistaa, lähtee, hallittu ilmaletu, aivan valtava etunoja, aivan liian paljon, ja seurauksena oli kaatuminen. Kirjosella on se paha vika, että hän tahtoo ottaa liian paljon riskeerata, ja tässä se nyt kostautui. 73 metrin hyppy valui tuonne hiekkaan tai lumihankeen hänen kaatuessaan. Hänellä oli alku erittäin nätti, mutta sitten hän valitettavasti veti liikaa etunoja, sukset olivat melkein nenässä.
60 kilpailijaa oli ja voittajasuosikin sijaluvuksi kirjataan 56. Jos ei taustoja yhtään tutki, niin ei Eino Kirjonen niillä tuloksilla kovin ihmeellisiä ajatuksia herätä, mutta kyllähän hän ihan huimahyppäjä oli. Joku sanoi, että hän kaatui, kun tuli niin selkeästi takajalalle. Ne on niitä keskusteluja, kun näiden punapaitojen kanssa Eikkaa jossain Lahden hiihtomäen kabinetissa muisteltiin. No, siitä mentiin sitten skuon väliin. Hän oli mukana, Eino Halonen, punapaita hänkin toinen, ja Eikka oli skuon välissä 17, kun tällä kertaa traktorin sijasta meitä ilahduttaa kuorma-auto, mutta edelleenkin, kun tässä nyt 70 jaksoa kivehakattuja on tehty, niin voidaan todeta, että hautausmailla tehdään töitä kesällä ja joskus sitä tehdään myös kuorma-auton avulla. No, palataan sinne skuon väliin ja sitä myöten sitten Tsakopaneen, jossa hän oli 12 ja isossa mäessä 21. Tietysti vuoteen 62 tulee sitten se, että puoliso Kirsti Koiranen löytyy ja onhan siitä avioliitosta sitten tyttö ja poika. Ja sitten tullaan vähitellen vuoteen 64 Innsbruckin jälkeiseen aikaan ja siihen Eikan viimeiseen viralliseen kilpailuun Vääksyssä, jossa hän voitti vielä Veikko Kankkosen, mutta on senkin jälkeen kyllä hypännyt, ainakin näytösluontoisesti tai ainakin kiusaa tehden.
Niin, olympiavoittaja voitti viimeisessä kilpailussaan, siitä hän muisti aina mainita. Kankkonen oli voittanut Innsbruckissa olympiakultaa pienessä mäessä. Silloin suuressa mäessä osui käsi vähän maahan ja Hannu Koskivuori sai tuommoisen antikansallissankarin maineen tuomitessaan sen kaatuneeksi. Mutta ennen kuin mennään siihen vielä, niin haluaisin palata tuohon Eikan pahimpaan kaatumiseen, koska nuo kaatumiset olivat Eino Kirjosen ikään kuin tavaramerkki. Ja sehän tapahtui silloin 58 jälkeen, kun japanilaiset halusivat suomalaisten tulevan vähän näyttämään, miten mäkeä hypätään. Ja sieltä Antero Immosen kanssa Eikka meni sitten Japaniin ja odatessa hypättiin ja siellä oli mäki oikein surkeassa kunnossa, oli 80 metrin mäki, mutta oli lunta vain näön vuoksi, kertoi Antero Immonen, ja sitä oli niin kuin tuotu vaan vähän peittämään nurmea. Ja Immosen mukaan oli Eikan kanssa olivat enää kaksi miestä siellä tornissa ja arvuttelivat kumpi hyppäisi ensin. Ja arpa lankesi sitten Immoselle, joka hyppäsi ensin, ja hän itse kertoi, että selvisi kuin ihmeen kautta kaatumatta. Ja Eikka sitten viimeisenä ei selvinnyt kaatumatta, vaan meni tajuttomaksi ja ambulanssilla sairaalaan. Ja Antero Immonen kertoi olleensa siinä baarien vieressä, kun Eikka alkoi virota vähitellen, niin kyllähän Eikka tietysti tarkkana miehenä, niin ensimmäinen kysymys oli, että missähän minun tumppuni on. Käsine oli päässyt siinä rytäkässä vähän häviämään.
Niin, ehkä se Milli Ville tarkoittaa sitten tarkkaa miestä, mutta niin kuin jatkossa tullaan huomaamaan, niin raviradoilla oltiin tarkkoja lähinnä sen suhteen, että pelattiin joko kaikki tai ei mitään. No, rautatieläisen pojan tie lähti siis Käkisalmesta Koiviston kautta sitten Päijät-Hämeeseen. Hulda ja Edward Kirjosella oli 6 lasta, Eikalla oli 3 veljeä ja 2 sisarta. Ja sitten tuon 64 jälkeen, johon asti voidaan katsoa hänen mäkiuransa jatkuneen hyppääjänä, niin silloin hän tuli Hiihtoliittoon ja siellä hän sai sitten todella Hannu Koskivuoren hyvällä myötävaikutuksella jatkaa aina 87 saakka, eli vuosi ennen kuolemaansa hän lopetti siellä. Onhan se mielenkiintoista, että Eikka, josta kaikki pitää, jota kaikki kehuu, jonka huolehtivaisuutta kaikki korostaa, niin hänen aikanaan se menestys oli kuitenkin kovin vaisua, ennen kuin sitten Niilo Halonen tuli lajipäälliköksi ja Matti Pulli valmentajaksi 70-luvun alussa ja puolivälissä. Et onhan se oma aikansa, mutta että kyllähän Eikka Veikko Kankkostakin sitten uunotti, vaikka piti hyvää huolta ja kuulema kaikki suksetkin voiteli, niin joskus kävi toisinkin päin.
Taas mennään takaisin vähän ajassa, eli Skuon välin olympiakisoihin, jossa Kankkonen kertoi sitten, että miten he olivat saaneet uudet saksalaiset sukset Eikan kanssa ja lähtivät siteitä kiinnittämään. Ja siinä kun siteitä kiinnitettiin, niin Eikka sanoi, että jatka sä vaan, että mä käyn hakemassa meille kahvit. Eikka itse kertoi jälkeenpäin, että hän tuli sitten vähän myöhemmin niiden kahvien kanssa, kun Viki oli jo siteet kiinnittänyt, mutta Kankkosen oikeampi tulkinta luulisin oli se, että kun siteet oli sitten hänen toimestaan suksiin laitettu ja hän meni takaisin hotelliin, niin Eikka siellä lepäili kaikessa rauhassa, joten siinä sitten vähän nuorempaa uunotettiin laittamaan siteet, että ei vanhan herran tarvinnut semmoiseen siinä vaiheessa ryhtyä. 64 Eikka oli vielä mukana olympiakisoissa myös Innsbruckissa, mutta varamiehenä, ja ilmoitti silloin itse, että ei hän olisi hypännyt, vaikka olisi paikkaa tarjottu. Että kyllähän hän tietysti tiesi rajoitteensa. En tiedä sitten tuosta valmennuksesta. Se oli aika hurjaa aikaa, jos vuosien 65-77 aikana Suomi sai arvokisoista, siis MM- tai olympiakisoista, ainoastaan yhden pronssimitalin Paavo Lukkariniemen tuomana Oslosta vuonna 66. Mutta Hannu Koskivuori puolusti Eikkaa ja on muun muassa kirjoittanut, tai tuosta Uljaat Mäkikotka-teoksesta löydettiin semmoinenkin lause, jossa Koskivuori puolusti Kirjosta sanomalla, että veli Saarisen kanssa olemme aina uskoneet ja luottaneet Kirjoseen. Hänen kirjallinen ilmaisunsa kehittyy vielä, ja hän jos kuka on käytännön valmentaja. Kielitaidottomanakin hän on kysytty myös ruotsiin ja saksaan. Ja näinhän se oli. Ei Eikka paljon kieliä puhunut. Pullin Matti sanoi, että hyvä jos pystyy saksaksi kahvit tilaamaan. Eikä se muutenkaan, mutta hän oli kuitenkin arvostettu. Hän pystyi omalla tavalla ilmaisemaan itseään ja hän oli erittäin taitava näkemään lahjakkuuksia. Hän oli todella taitava näkemään lahjakkuuksia, Jouko.
Niin oli, todella taitava näkemään lahjakkuuksia. Ja se Pullin Matin kertomus sieltä Laajavuoresta, niin se ei mitenkään unohdu mieleen. Se, miten hän esittelee Eikalle lupaavia junioreita, jyväskyläläisiä junioreita, että tässä tulee tämä ja hyppää ja tässä tulee tämä ja hyppää ja sitten tulee joksa ja hyppää ja sitten tulee joku, josta hän ei puhukaan oikeastaan Pulli mitään, mutta Eikka katselee tarkemmin, että mikähän poika tuo on.
Niin ja totesi, että jos jostain näistä hyppäjä tulee, niin tuosta pojasta tulee ja tuo poika oli Matti Nykänen.
Kyllähän Eikka todella näki monia lahjakkuuksia, mutta että näki myös sitten toisella tavalla, nimittäin tee se itsemies Eino Kirjonen, ajatellaan hänen aikaansa. Eino Kirjonen kuvasi kameroilla, filmillä hyppyjä, katseli niitä yö myöhään, analysoi, pohti. Hän oivalsi Pullin Matin ja kumppaneiden kanssa, että aerodynamiikan merkitys, niin siihen liittyy sitten myös muita asioita, että onkohan se lepattava villapaita tai joku muu hyvä. Tulivat nämä uudet tiukat vartalon myötäiset puvut ja kyllähän jossain vaiheessa sitten kypärätkin laitettiin päähän, kuivallettiin, että silloin myös suojaamisen kannalta toinen merkitys, eli tämä aerodynamiikka. Et kyllähän Eino Kirjonen ihan niin kuin tavallaan jopa melkein huomaamatta on ollut aika merkityksellisiä askeleita tekemässä suomalaiseen mäkihyppyyn, olkoonkin, että siihen aikaan sen mäkihypyn asema Hiihtoliitossa ei ollut kovin kehuttava. Oli Taavitsaisia ja muita, jotka oli sitä mieltä, että se on tuo diagonaalihiihto, se on se kova juttu.
Tai niin kuin ylivieskalainen Kalajoki-Laaksolehti kirjoitti silloin, kun tuo luisteluhiihto tuli, että tämä perinteinen hiihto poikkeaa paljon tästä diagonissa hiihdosta. Mutta se nyt on toinen juttu. Joo, silloin oli Hiihtoliitolla ei ollut ihan luottamusta silloinkaan siihen, ja tietysti rahakaan ei ollut tarpeeksi, mutta kyllä sitä rahaa sitten saatiin, ja siitäkin siitä rahahommasta on yksi hyvä uunottaminen, mitä Eikka jaksoi tehdä 80-luvulla. Olivat saaneet 30 000 markkaa mukaan tuonne Mäkiviikolle Niilo Halosen kanssa uusien pukujen hankkimista varten. Ja silloin asuivat siinä Mäkihansen Karmisin mäen vieressä Liner-hotellissa, jossa Suomen joukkue enää ei asu, mutta silloin asuivat vielä vuosikausia. Ja Halosella oli jemmassa nuo 30 000 markkaa siellä hotellissa, mutta kun hän meni niitä etsimään, niin eihän niitä siellä hänen jemmassa ollut. Ja Halonen sai siinä melkein paniikkihäiriön, hiki valui ja sitten hän oli omistajalle valittanut, kun varas on käynyt ja tämä soitti poliisille ja eikä toi Nikke juoksi mäelle, jossa Eikka oli tornissa ja sanoi, että nyt on kuule rahat viety, niin ei ole, sanoi Eikka, ne on mun patja alla.
Niin, sinne poliisit hälytettiin ja kyllähän Eikka ihan poliisin kanssa pääsi muutenkin tekemisiin, että sinänsä ei ollenkaan naurettavaa asia. Saksassa jossain vaiheessa yritysjohtajia murhattiin, terroristit iskivät, mutta että kyllähän Eikkakin pääsi osaksi tätä tarinaa siellä. Taisi olla auton takakontissa jotain, joka oli punaista. Verta se ei ollut, mutta Eikka pääsi kuitenkin kokemaan saksalaisen poliisin tehokkuutta.
Ne oli lakkatahroja, mutta mainitsitko juuri, minkä takia poliisit olivat niin kovin kiinnostuneita siitä pienistäkin tahroista, mitä autoissa oli, koska se sattui samaan aikaan, kun saksalainen teollisuusjohtaja Hans Martin Schleyer oli murhattu ja koko maassa oli tehoetsintä näiden terroristien löytämiseksi. Ja kun autosta löydettiin noita lakkatahroja, niin kyllähän se auto tutkittiin ja Eikka tutkittiin ja kaikki tutkittiin. Ja lopulta kuitenkin sitten huomattiin, että ne oli lakkaa eikä verta. Ja Eikka sai sitten loppumatkaa varten, hän oli Mäkiviikolta tulossa pois, niin sai todistuksen, että tässä menee jo tutkittu mies ja auto. Ei Eikka itse tiennyt siinä vaiheessa, kun häntä tutkittiin, että mistä oli kysymys, mutta oli tavannut sitten jonkun tuttavansa laivalla, joka oli kertonut, että Schleyer on murhattu ja sen takia, että tässä tutkitaan. Joten Eikka vaan tyynen rauhallisesti antoi poikien tutkia ja tiesi varmasti, että ei hänellä mitään hätää ole.
Niin, kun sitä vaan riittävästi oli sitä kahvia ja sitä amerikkalaisen kaupungin mukaan nimettyä savukemerkkiä, niin ei Eikalla mitään hätää ollut. Eikä tietysti osasi ottaa myös muita nautintoaineita, mutta vähemmäksi taisi myöhemmin jäädä ja kyllähän hänen kuntonsa sitten aika lailla heikkeni, mutta että Hannu Koskivuori oli tietysti aika lailla Eikan lumoissa, voiko näin sanoa, mutta että vaikka kalakaveri olikin, niin tuskin Hannukaan ilman uunotusta jäi.
Niin siinä kävi niin, että kun he olivat tuolla Koskivuoren mökillä jossain palaverissa ja sitten piti joku kilpailu järjestää, niin todettiin, että joka saa vähiten kaloja, niin hän perkaa kalat ja Eikka tietysti saanut paljon mitään. Ja kun sitten tuli tuo perkaamisen aika, niin Eikka taitavana miehenä kysyi Koskivuorelta, että kun hän ei ole paljon näitä kaloja perannut, niin voisitko näyttää? Voisitko näyttää vielä toisen? Ja 7 kalan kohdalla Koskivuori huomasi, että nyt häntä uunutetaan oikein kunnolla.
Tämä kuuluu kyllä osaltaan, mutta että vaikka sitten Eikka oli uunottaja ja karjalaisista yleensä on sellainen lupsakkamainen ja muuta, niin kyllähän Eikkaa kuvataan, että hän oli hyvin rauhallinen eikä häntä oikein niin kuin mikään hetkahduttanut toisin kuin esimerkiksi Niilo Halonen, joka saattoi räiskähdellä oikein kunnolla. No, niin kuin aika tuossa alussa todettiin, niin kyllähän pesäpalloa pelasi ja oli nimekkään maineikkaan tärkeän Lahden mailaveikkojen lukkari ja pelasi ihan korkeimmalla sarjatasolla, mutta ei varmaan sitten kuitenkaan loppuus kovin paljon.
Pesäpalloliiton tilastojen mukaan hän olisi yhden kauden pelannut, mutta ilmeisesti hänen kätensä meni jo alkuvaiheessa niin huonoon kuntoon, että ainakin Veikko Kankkosen mukaan Eikka pelasi Sotkamossa yhden ottelun ja siinä oli hänen mestaruussarjauransa uransa sitä myöten. Mehän kävimme täällä Mustankallion hautausmaalla, missä nyt olemme. Eino Kirjosen haudalla, niin myös Veikko Kankkosen, Antero Immosen ja Niilo Halosen kanssa. Ja kyllä se tapaaminen tavallaan näiden vanhojen mäkikotkien kanssa oli aika tunteikas kyllä. Eikka muistetaan, Eikka oli hyvä kaveri ja Eikka oli uunottamisineen, oli todella hieno mies. Hän oli isällinen professori, niin kuin Matti Pulli häntä kuvasi, hyvän tahtoinen, aina valmis auttamaan. Ehkä olisi saanut enemmän valittaa, ei vaan välittää itsestään, koska tuo jatkuva polttaminen ja vähän vaikeat elämäntavat niin veivät Eikan kyllä ennenaikaiseen hautaan. Hän päätyi hautaan koululla raviradalla elokuussa 88, 55-vuotiaana ja lepää nyt täällä kauniilla lahtelaisella Mustankallion hautausmaalla tuossa kivessä. Siinä on pari kotkaa siinä kiven päällä. Ne on ilmeisesti irrotettu joistain palkinnoista, mitä hän on saanut mäkiviikolta. Ja sitten siinä edessä on metallinen mäkihyppääjä, jonka hän on saanut 50-vuotislahjaksi vuonna 1983.
On, mutta kyllähän Eikka monellakin tavalla on ollut merkittävä hahmo. Ja kyllähän hänen työuransa sitten ihan viime vaiheessa vaimo taisi pitää mäkibaaria täällä Lahdessa. Mutta että merkittävä osa oli siitä, että eipä nämä mäkimiehet korkeita paikkoja pelännyt, ja kyllähän Eikka sitten monien muiden hommien jälkeen kai aika merkittävän työn teki tämmöisien korkeiden paikkojen, savupiippujen ja muiden liukuvalutöissä, eli että häntä ei korkeat paikat rasittanut. Ja ehkä myös yksi osa sitä Eikan luonnetta on se, että kun tarkka mies ei halunnut maksaa kovin paljon turhia ylipainomaksuja. Niitä oli 300 kiloa ja kaikki, jotka enemmänkin lentelee tänä päivänä ja tietää, kuinka tarkkoja ollaan, niin Eikka vaan sitten lähti sitä tupakkiaan polttelemaan siihen tiskille ja sai aikaan sen tilanteen, että eikö se niin mennyt, että virkailija hermostui ja heitti lopulta kaikki liput lattialle ja sai siitä vielä moitteet.
Niin, Eikka oli sanonut, että anna mie hoidan tämän homman, kun se ei tuntunut etenevän, vaan sinne meinasi ylipainolaskua tulla. Ja tosiaan poltteli vaan siinä eikä puhunut mitään. Ja tämä virkailija hermostui ja sai sitä moitteet esimieheltään. Ja esimies tietysti pisti kamat koneeseen ja kaikki meni hyvin, mutta kaiken huvittavinta siinä oli se, että kun Frankfurtissa oli välilasku ja Suomen joukkue joutui siellä jonkun aikaa olemaan, niin siellä oli ollut VIP-auto vastassa lentokentällä ja joukkue oli viety syömään ja Eikka vaan totesi, että näin se käy, mie hankin vielä lounaankin.
Eikä kanssa varmasti olisi ollut aika hauskaa melkein kaikkialla muualla, paitsi siellä raviradalla, koska sinne varmasti sitten kyllä aikamoinen määrä rahaa hupeni vuosien saatossa. Ja kyllä kai niitä matkojakin suunniteltiin vähän sen mukaan, että paluu ajoitettiin sopivasti sen radan mukaan, missä kilpailtiin. Ja se oli ihan selvää uhkapeliä, ei siinä pienillä paloksilla pelattu. Siinä pyrittiin hakemaan aina sitä isoa voittoa ja sehän tietysti Eikan kunniaksi on sanottava, että eihän nyt sitä siitäkään ilmeisesti ollut kovin moksiskaan, kun ei tuuri käynyt. Ei vaan sitten osunut, vain voittajat ne muistetaan.
Se oli Eikan mielisanonta, vain voittajat muistetaan, mutta kyllähän Eikka ei voittanut niin kuin sanottiin, tai paljon on sekin, että voittaa mäkiviikon ja jotakin muita kilpailuja, mutta hän ei ole mikään tällainen arvokisavoittaja, mutta Suomen luomalaisen mäkihypyn historiassa hän on yksi pidetyimmistä hahmoista. Ja kyllä näin median edustajanakin täytyy sanoa, että Eikan kanssa oli kyllä rattosaa olla tekemisissä. Musta yksi hyvä tarina, mikä tuota vielä pitää kertoa, oli se, kun Holmenkollenilla kerran Koskivuori näki, kun tuli ja katsoi, kun Eikka polttelee tupakkia jonkun miehen kanssa. Ja kun hän tuli lähemmäksi, niin katsoi, että se on Norjan kuningas. Jälkeenpäin sitten, kun hän sitten kuningas oli sieltä lähtenyt, niin hän sanoi Eikalle, että miten sä nyt kuninkaan kanssa tupakilla oot. Ja Eikka sanoi, että no kun se tarjos.
Ja kyllä tietysti jollakin tavalla mieleen jää myös se, kun siinä yhdessä suosikkimäessään, Berg Iselimäessä Innsbruckissa, niin Eikka hyppää ja tulee alas ja tapoihinsa mukaan kaatuu ja kuinka ollakaan, niin se on aika karhea se mäen pinta, niin sehän ottaa housuun sillä lailla, että housut tippuu ja menee sitten alushousutkin siinä mukana ja loppujen lopuksi sinne rinteen pohjalle pyörii kaverihousut ja alushousut nilkoissa ja kommentti sen jälkeen on, että nyt lähdetään vyön ostoon.
Eli kyllä tuo Eino Kirjosen mielilause, vain voittajat muistetaan, niin se ei kyllä hänen kohdallaan pidä paikkaansa.